У эфиры «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе «Тыдень с Радио Свобода», наш супольный проект с незалежным телеканалом «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину возникновения гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения, ці годовина трагедии. Гэтыя темы абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы Алексей Знаткевіч і Ганна Соус, гость выпуску, аглядальнік расійскай службы нашага радыё і гісторык Кірыл Кобрын.
Визит Александра Лукашенко на гэтым тыдні у Вільню быў другим таким буйным знешнеполитичным прорывом за гэты год пасля рымскага визиту. И нехай ён не быў, зараз не меў статуса офіційного, не было гімнаў, не было ганаровай варты. Выглядала так, нібыта просто бацька привез Колю покупацца ў аквапарку, а заодно і сустрэўся з прэзідэнткай. Тым не менш, значэнне гэтага визиту на самой справе вельмі вялікае. Гэта сцвярджаю я, а чаму будзеце тлумачыць вы? Таким чынам, Юры, у чым, власна кажучы, значэнне гэтага візіту?
Ну, калі казаць пра практычныя рэчы, то так выглядае дасягнутая дамоўленасць аб пашырэнні беларускага экспарту, беларускага транзіту праз Клайпецкі порт. Акрамя таго, так выглядае пэўныя падзвіжкі, дасягнутыя па энергетычных пытаннях, прынамсі па эксплуатацыі нафтаправода Адэса-Броды і, магчыма, пра удзел літоўскага боку ў пабудове беларускай АЭС. Что тычыцца пытанняў правоў чалавека, пытанняў дэмакратыі, то тут зразумела меней, бо, скажам, пасля ўжо сустрэчы з прэзідэнткай, выступаючы на адкрыцці беларускай выставы, Лукашэнка дэманстраваў хутчэй сваю непахіснасць. Маўляў, не трэба Еўропе нас там нагінаць, Еўропа ўрэшце ўзялася за розум, так сказаць, пайшоўшы нам на сустрэч, і што ў нас з правамі чалавека ўсё выдатна, а, дарэчы, у сваю чаргу спадарыня Грыбаўскайте хутчэй казала пра нейкія дасягненні беларускага боку ў галіне правоў чалавека і дэмакраты, якія нібыта ўжо дасягнутыя. Але, магчыма, гэта такая фігура дыпламатычнага вальсу. Адзін бок, так бы мовіць, не хоча згубіць твар, другі бок дае яму такую магчымасць, і рэальныя вынікі, магчыма, будуць вядомыя пазней.
Ян, а вам таксама рэальныя вынікі бачацца пазней, ці яны ўжо бачацца цяпер?
У гэтым выпадку, па-моему, практычныя вынікі, нават калі яны будуць, яны не так важныя, як сімвалічныя. Бо бачыце, якраз канчаецца год, неўзабаве пачнецца валтузня паміж Мінскам і Масквой на концаны газу і цаны за незалежнасць некаторых каўказскіх рэгіёнаў, і тады Лукашэнку будзе не да Еўропы. Так што гэта быў, я лічу, самы апошні момант, калі можна было некі такі візіт скляпаць і кудысьці з'ездзіць і прадэманстраваць усім, што за дэкларацыяй аб усходнім партнерстве ідуць якіясь рэальныя зрухі. А тут, як мне паказвае, што гэты візіт менавіта быў такі скляпаны, а не некі сур'ёзны, тое, што ён фактычна не быў візітам афіцыйным, ён нават не быў візітам рабочым, але для Мінску гэта важна, бо гэта проста паказвае, што гэтая дыпламатычная блакада, якая была накладзеная апошнія гадоў 10, яна паволі-паволі разрываецца.
Ну, а цяпер кранем іншы аспект гэтага візіту. Гаварылі мы і пра эканамічныя нейкія чыннікі, пра магчымыя палітычныя. Але вакол гэтага візіту вялося шмат гутаркі на концу ж маральна-палітычнага, маральна-этычнага, я б сказала, чынніку гэтага візіту. Вся эта атмасфера вакол гэтага візіту нагадвае спрэчку вакол запрашэння Беларусі ў заўсходнія партнерства і запрашэння асабіста Лукашэнкі ў Прагу. Тым больш не будзем забывацца, што сам дзень візіту прыпаў на 16 верасня, на дзень знікнення ганчара і Красоўска. Такім чынам, пра маральна-этычны аспект мы зараз з вами пагаворым. Толькі спачатку скажыце, якое ваше ўражанне? Гэта наогул была ідэя Літвы менавіта, яе ініцыятыва запрасіць Лукашэнку? Ці гэта, уласна, ініцыятыва ўсяго Еўразвязу і узважаная палітыка ўсяго Еўразвязу? Юры?
Ну, ведаеце, я тут не зусім згодны з Яном, што гэта была такая сустрэча як бы на лесніцы.
На конце летнего сезону отпочинку,
так? Мне здаецца, што магчыма это было зроблена адмыслова, каб не палохаць агульнага ўсходняга суседа і Беларусі, і Літвы. Я б тут прыгадаў, што спадарыня Грыбаўскайте шмат гадоў была еўракамісарам. І таямніцы брусельскіх калідораў яна ведае, можа, як ніхто іншы. І падчас вось візіту Лукашэнкі яна некалькі разоў падкрэслівала, што, так бы мовіць, у яе асобе ён размаўляе фактычна з Еўропай. І у мяне такое ўражанне, што вось гэты візіт, ён таксама ўкладаецца ў такі агульны кантэкст вось гэтага загадкавага візіту патрыарха нямецкай дыпламатыі ў Мінск Ганса Дзітрыха Геншэра. Ну, тут цяжка гадаць, але у мяне такое ўражанне, што Еўропа зараз робіць некую прапанову Лукашэнку, вось менавіта напярэдадні, скажам, зімы, напярэдадні ягоных гэтых размоў з Расіяй, і вось, так бы мовіць, адна з формулёвак гэтых прапановаў, я думаю, вось і яму была прадстаўленая ў Вільні.
Ну, ці гэта тая прапанова, ад якой ён не зможа адмовіцца, гэта мы яшчэ ўбачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, ўсё ж такі, гэта пазіцыя Еўропы ці пазіцыя Вільні. Я тым часам нагадаю, што адначасова з візытам Лукашэнкі ў Вільню былі запрошаны прадстаўнікі апазіцыі ў Швецыю, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі, да і прадстаўнікі апазіцыі былі і запрошаны напярэдадні прыезду Лукашэнкі таксама ў Вільню. То бо імкнецца Еўропа паказваць такі, як бы, ўсё ж такі, баланс у сваёй палітыцы, не?
Ну, я думаю, што Літва не зрабіла нечага, што не было б у плыні галоўнай плыні палітыкі Брусэлю, але мне тут зачапіла то вашае пытанне пра маральны аспект тай праблемы, і я думаю, што з гэтым маральным аспектам увогуле мець дачыненне з Лукашэнкам ці не, Еўропа яна вырашыла ўжо летась пасля расійска-грузінскага канфлікту і падчас парламенцкіх выбараў у Беларусі. Яна вырашыла гэты канфлікт у карысць Лукашэнкі, а я належу да такіх назіральнікаў, які лічыць, што тут натуральна ёсць карысць для самога прэзідэнта, але ёсць таксама для карысць для Беларусі ў цэлым, бо праз гэтыя дзверы, якія прачыняюцца для яго ў Еўропу, хто нехта яшчэ іншы, акрамя Лукашэнкі, таксама можа паглядзець на Еўропу, магчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візіту з 10-мі ўгодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, магчыма, гэта была выпадковасць, магчыма, гэта была не, але, па-моему, атрымалася няблага для тых, хто пра гэтыя знікненні помніць, таму што як бы літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага загатоўлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае і непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, маўляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут 4 асобы гэта дробязь. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі. Ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Еўропы нейкія знакі таго, што яе кантакты з недэмакратычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да змену гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы трыумфатара. Юра.
Я з вамі згодны. Гэта хутчэй былі прамовы трыумфатара з такой бравадай. Ну што? Ну вот... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі, які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым и казав, что да, я вот осознал, все, у нас демократии не хапая, будем вводить. Ну, это у любым выпадку. Ти, калі б ён перамог, ти, калі б ён проиграл, ён поводил бы себе менавіта так. И вот некоторые сюжеты гэтага яго выступу, скажем, вот это у Вильни просьбы, ти потрабаванні, калі ён казав, ну, а вот добро, калі б нас вернули у систему генеральных преференций Еўразвязу, добро было б, калі б, скажем, цану на візы скарацілі. Ну, з аднаго боку, это можна разглядаць як браваду, а з другога боку, это такое зашыфраванае послание, просьба, что господарство так вообще кепсковато. Вот незручно нам все ж таки у тих умовах, в яких мы зараз існуем. Так что это можно по-разному прочитать. Ну и самое главное, что мы же разумеем, что вот эта вся бравада, она отбывается на тле довольно серьезных отношений и довольно серьезных конфликтов с Россией, а до яких, так бы мовить, отбиваться до апошнего часа удавалось в основном за кошт грошей Международного валютного фонда. А чьи там гроши, это так само ведомо всем, и Лукашенку так само.
Ці удастся Европе прочитать зашифрованные послания Лукашенки.
Працяг передачі «Тиждень» з Радіо Свобода не у забаві, але сперша нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Кобрині на Берестейщині другий день фестивалю працівників вёскі «Да жінки 2009». До приїзду Олександра Лукашенки в городі затримали шерех активістів опозиції. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Кажуть, однойчи вязень польской тюрьмы Пилип Пестрак рассказывал вязню тюрьмы сталинской, як яны вязни узбунтовались, або им своечасово не поменяли постельной белизны. Бярозкін только головою похитал. Умовы утримання вязняў там и тут поравнал Леонид Мараков.
У всех приличных никто на кол не сажал и до смерти ботами и шимпалами не сбивал. Что не скажешь про советские тюрьмы?
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. А зараз на шарзе протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода, нашего супольного проекта с незалежным телеканалом «Белсат». При микрофоне ведущая Алена Радкевич.
До нас с Яном Максимюком долучился наш коллега из русской службы Радио Свобода Кирилл Кобрин. Я вас витаю. 17 вересня 1939 года. Червоная армия вошла на территорию Польши и, не сутыкаючись с супротивом, заняла Заходнюю Беларусь. Это была реализация плану Молотова-Риббентропа, секретных артикулов этого плану. И выником чего, я бы сказала, символом чего стал суместный парад фашистских и советских войск у Берести. Чем были тыя падзеі для Беларусі? Гэта было ўз'яднанне парэзанай па-жывому яшчэ ў 21-м годзе нацыі. Ці наадварот, гэта было зладзейства злачыннага рэжыму, які втягнуў у арбіту камунізма і камуністычных рэпрэсіў і жыхароў Заходняй Беларусі. Ян, з вашага пункту погляду, ўсё ж такі свята ці не свята гэта для беларусаў у 17 верасня і прыход чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі?
Ну, спачатку гэта выглядала як свята. І было чаму якби радавацца ўсім, таму што ўваход чырвонай арміі фактычна уз'яднаў разарваны напалам беларускі этнас. І такія былі гістарычныя факты. Дзе-нідзе людзі ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам. Я дапускаю, нават калі гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваенна беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Нагу, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Вось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. По-перше, треба означить, что до их, до белорусов пришла не Беларусь, а пришел Советский Союз. И пришел не той ружовый мид Советского Союза, якими вбивали до тае пары коммунисты, а пришел реальный апарат жахлівай рэпрэсіі, якая ім нават і ў найстрашнейшых снах не снілася. А таму у 41-м годзе, калі немцы пайшлі з вайною на Савецкі Саюз, тыя самыя людзі, якія ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам, цяпер віталі немцаў хлебам, соллю. Вось так. Так, значыць, як можна святкаваць не такое жахлівае і агульнае расчараванне?
Ну і зараз моё пытанне да Кірыла. Кірыл, ну, 17 верасня само па сабе нельга разглядаць без больш шырокага кантэксту, кантэксту наогул пачатку другой усясветнай вайны. І якраз на пачатку верасня гэтага году мы чулі вельмі шмат дыскусіяў на гэтую тэму, і дыскусіі ў асноўным развязаліся паміж Расіяй з аднаго боку і еўрапейскімі краінамі, усходнееўрапейскімі пераважна, з другога боку. Я б сказала, што апофеозам гэтых усіх дыскусіяў стала пастанова парламенцкай Асамблеі АБСЕ аб прыроўніванні злачынстваў фашызму да злачынстваў камунізму. Ну, гэтая дыскусія была вельмі вострая, асабліва вострымі абмяняліся рэплікамі кіраўнікі Польшчы і кіраўнікі Расіі. Савецкі гісторык Мікалай Пакроскі гаварыў пра тое, што гісторыя гэта палітыка, перакуленая ў мінулае. Якую такую палітыку перакульваюць у мінулае цяпер вось палітычныя лідары Расіі і Польшчы ў прыватнасці?
Это палітыка, которая отчаянно нуждается в идеологии. Это проблема, характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств, и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, это построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но это, тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого так называемого прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и в широком смысле Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе, это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже, в общем, во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективные утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляду, все-таки, какие политичные меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом в данный год?
Ну, не совсем. Я лечу, что усталевание огульной некой такой исторической справедливости у науки и в огуле, у некого консенсуса громадского наврации максима, ибо то, что для одного боку выглядит как историческая несправедливость, для другого как раз докладно супротивлегла, и несправедливость. И пак Молотова Риббентропа, это как раз хрестоматийный приклад такой гістарычнай дыхатаміі. Польшча, канешне, яна не спадзяецца, што сучасная Расія, як праваперемніца Савецкага Саюзу, прызнае, што Савецкі Саюз быў агрэсарам у 39-м годзе. Бо калі б такое прызнанне наступіла, натуральна, Польшча магла б выступаць з дамаганнямі кампенсацыі, як да агрэсара, і так далей, і так далей. Гэта ў Польшчы ніхто не спадзяваецца. Палякам залежыць над тым, каб Масква, так бы мовіць, прыняла да ведама польскі пункт гледжання на польскую гісторыю, і каб з Масквы не адзываліся галасы людей, які в Польщі трактуються, ну, як вельми зневажливі. Наприклад, каб у Москве люди не падымаліся галасы, што гэта Польща ў 39-м годзе хацела разам з Нямецчынай напасці на Савецкі Саюз, бо ёсць і такая трактовка гісторыі, і што, скажам, тут як бы пакт Рыбентрапа-Молатава запабег гэтаму сценарію. Якая мэта Расіі менавіта ў падаграванні менавіта гэта міту савецкай? Тут я магу крышку пагадзіцца, што дзяржава з глябальнымі амбіцыямі, а сучасная Расія да такіх дзяржавам належыць, яна мусіць сабе збудаваць нейкую ідэалагічную падставу. І такая дзяржава зусім натуральна думае, што да яе не прыкладаюцца такія меркі, якімі меркамі мы павінны мець меншыя дзяржавы, як Польша, якая глябальных амбіцый не мае. І таму, відаць, тут канфлікт у гэтым і заключаецца.
Ян якраз пачаў і ўжыўшы гэта слова справядлівасць. З вашого пункту Паўлю Кірыл, ці ёсць наогул сэнс весці ў такіх сітуацыях гутарку пра універсальную справядлівасць гістарычную?
Ёсць маральная сторона вопроса, будь она християнская, религиозная, атеистическая, любая. С моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо. Оккупировать другие государства нехорошо. Убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа. Секретные приложения. Позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. Профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких питаниях быть не может. Про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал. Это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян поміж собою не будет вырешена за гэтым столом. Тым не менш, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северынца и зникла в Беларуси. 10 годов тому у Менску зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что упершиню за апошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Заход-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта в Беларуси.
Так, это впершиню за прошлые годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка наконт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почне знову расти, обновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Як, например, человек сгубил працу, и он зараблял 1000 долларов, а теперь зарабляет 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи в долг. Вот для этого Беларусь берет замежные кредиты. И вот эти лишь бы показывают, что долго так жить не отрымывается.
Как только я доведалась про то, что рукопись роману Павла Северынца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами, я сгадала конфискованы спецслужбами, тогда ГПУ еще 20-е годы, дзённік Михаіла Булгакова і канфіскаваная аповесць «Сабачае сэрца». Тады такія наступствы гэта мела для Булгакова, што ён, у прынцыпе, спыніў весці дзённік, які вёў вельмі шмат гадоў, і гэта ўвогуле прэсінг вельмі адбіўся на ягоным здароўі. А яшчэ адна паралель літаратурная, якая ў мяне ўзнікла, і тут вельмі падобная сітуацыя якраз з Севярынцам, які даў рукапіс свайму сябру дзеля таго, каб ён яго скапіяваў. У свой час Солжаніцын даваў архіпелагу ЛАГ для капіявання адной з сваіх памочніц Елізавеце Варанецкай. І КДБ забрала яе, канфіскавала гэты рукапіс, а пасля 5 дзён допыту Екатерына Варанецкая пакончыла жыццё самагубствам. А я ніяк не параўноўваю мастацкія вартасці «Сабачага сэрца», «Архіпелагу ГУЛАГу», «Сэрца святла» Паўла Севярынца. Я просто не чытала гэты роман, яго зараз чытаюць у КДБ і міліцыі, але тыя метады, якія зараз выкарыстоўваюць спецслужбы у назіранні, у прэсінгу на апазіцыйных палітыкаў, яны выразна паўтараюць той досвід КДБ, НКВД, ГПУ, даўні досвід савецкіх часоў.
Ну і не будзем параўноўваць і магчымыя наступствы, да якіх прывядзе гэтая канфіскацыя, бо Булгакаў, дапустим, перастаў пісаць свае дзённікі, а Павел Севярынец, дапустим, не перастане займацца творчасцю. Алексей, і зноў пяройдзем да палітычных тэмаў, якія вы ўзгадалі. Расійска-беларускія вучэнні, самыя маштабныя вучэнні, бадай што, ў гісторыі незалежнай Беларусі.
Ніколі яшчэ ў гісторыі незалежнай Беларусі не было столькі проста замежных вайскоўцаў на беларускай тэрыторыі. Можа быць, самі па сабе вучэнні не самыя маштабныя, але з прыкладна 13 тысяч вайскоўцаў, якія бяруць у іх удзел, 6 тысяч гэта расійскія вайскоўцы. Ужо шмат гадоў эксперты гавораць, што ў прынцыпе, калі і існуе рэальная саюзная дзяржава, то яна існуе менавіта ў ваеннай сферы. І фактычна, як, напрыклад, эксперт газеты «Беларусы і рынак», ваенны аглядальнік Александр Алесін гаворыць, што сэнс усіх беларуска-расейскіх ваенных пагадненняў гэта тое, што Беларусь абараняе ваенныя і геапалітычныя інтарэсы Расіі ў абмен на эканамічныя прэферэнцыі. І чым горшая эканамічная сітуацыя, тым больш, адпаведна, Беларусь мусіць плаціць за гэтыя прэферэнцыі, і вось якраз у ваеннай сферы яна мае чым заплаціць, і яна плаціць.
Прогучала перадача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Перадачу вяла Алена Радкевіч, у ёй бралі ўдзел аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Совысь, а гостем выпуску быў аглядальнік расейскай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.